Озатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 8 апрель, чәршәмбе. Озатлык тапшыруында. Молдовадагы вазгыять. Оппозиция вәкилләре кулга алынган, хакимиятләр күрше илне гаепли. Татарстандагы бердәм Русия фиркасының яшәеше. Мәскәү фиркасы республика яклы хәрәкәт белән хезмәттәшлекне дәвам иттерә. Татарстан халкын борчыган мәсьәлә Колорадо конгызына каршы чараны Фәннәр академиясе белгечләре эзли. Мәскәүдә яңа татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Шушы һәм башка темалар бүген Озатлык тапшыруында булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Молдова хакимияте Кишиневта сайлаудан соңгы чуалышлар өчен Романияны гаепли. АКШ президенты Барак Обама гыракларны үзара татулашырга һәм ил өчен җаваплылыкны үз үсләренә алырга чакырды. Багдадта шагыйлар мәчете янында бомба шартлап кимендә 7 кешене үтерде. Русия, элекке Русия дәүләт думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүче дип шикләнелгән кешенең тотылуын белдерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кишинев. Молдованың коммунист президенты Владимир Воронин сайлауда коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдерүче демонстрация эшләр катнашындагы чуалышлар өчен күрше Романияны гаепләде. Молдова Романиядагы илчесен чакыртып алды һәм Романияның Кишиневтагы илчесенә дә бер тәүлек эчендә илдән китәргә кушты. Романия Воронинның гаепләүләрен провокация дип кире какты. Милиция демонстрациячеләр сишәмбе көнне яулап алган президент һәм парламент биналарын контрольгә алды. Коммунистларның җиңүенә ризасызлык белдерүче демонстрациячеләр парламент бинасына ут төрткән иде. Берничә демонстрациячы кулга алынган. Бәрелешләрдә бер хатын-кыз һәлак булган, йөзләп кеше яраланган дип хәбәр ителә. Демонстрациячеләр коммунистларны хәрәмләшүдә гаепли. Багдад. АКШ президенты Барак Обама Гырактагы төркемнәрне Кушма Штатлар гаскәрләре Гырактан китә алсын өчен үзара татулашырга һәм ил өчен җаваплылыкны үз үсләренә алырга чакырды. Обама сишәмбе Истанбулдан Вашингтонга кайтышлый, алдан игълан итмичә Багдадка тукталып, анда 5 сәгать чамасы булды. АКШ президенты американ хәрбиләре белән очрашуда Гыракларга тапшырырга вакыт җитте. Аларга үз илләре өчен җаваплылыкны үзләренә алырга кирәк. Моның өчен аларга сәяси килешүгә ирешергә кирәк диде. Соңрак ул Гырак премьер-министры Нури әл-Мәлики белән дә очрашты. Обама августта сайлаулар үтү һәм 2011 ел ахырында АКШ көчләре китү сәбәпле алдагы ел ярым Гырак иминлеге өчен бик мөһим булачак диде. Хәзер Гыракта АКШның 140 меңләп хәрбие бар. Соңрак АКШ президенты Британия, Франция, Германия, Чехия, Төркия һәм Гыракка 8 көнлек бу сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайтты. Багдадта шагыйлар мәчете янында бүген бомба шартлап кимендә 7 кешене үтерде, 23 кешене яралады. Гырак башкаласында бомба һөҗүмнәре инде рәттән 3-нче көн дәвам итә. Бомба иртән Муса аль-Касим мәчетеннән 200 метрда гына шартлаган. Бу шагыйларның Багдадтагы төп мәчете. Дүшәмбе көнне Багдадның күбрәк шагыйлар яшәгән өлешләрендә бомбалы 6 машина шартлап кимендә 34 кешене үтерде, 140лап кешене яралады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Рим. Италия премьер-министры Сильвия Берлускони дүшәмбе көнне илнең Абруццо төбәгендә булган җир тетрәү корбаннары саны 260-ка җитте, 17 меңнән артык кеше тирмәләргә урнаштырылды дип белдерә. Сишәмбе яңа тирбәлешләр коткару эшләренә кымачаулады. Бүген коткаручылар 6.2 дәрәҗәдәге җир тетрәүдән соң харабәләр астында 40 сәгатьтән артык яткан 20 яшьлек бер кызны исән килеш тапты. Әмма коткаручылар исән калганнарны тагын табуга бик өметләнми. Берлускони куткаруу эшләре тагын 2 көн дәвам итәчәк диде һәм йортсыз калганнар өчен тирмә шәһәрчекләре ашханәләр корырга кушты. Мәскәү. Русия тикшерүчеләре күренекле Чечен, элекке Русия Дәүләт Думасы депутаты Руслан Ямадаевны үтерүче дип шикләнелгән кешене тотуын белдерә. Руслан Ямадаев узган сентябрь аенда үтерелгән иде. Шикләнүченең исеме әйтелми. Ул сишәмбе Мәскәүдә тотылган. Руслан Ямадаевның бер туганы, башта Чечен бәйсезлек кешеләре ягында сугышкан, соңрак Русия ягына күчеп, Восток батальонын җитәкләгән Сулим Ямадаев март ахырында Дубайда үтерелде. Дубай полициясе Сулим Ямадаевны Чечня президенты Рамзан Кадыровның якын беректәше Адам Делимханов үтерткән дип исәпли. Русияның Союз капсулы галәмнән американ галәм туристы Чарльз Симонина һәм ике астронавтны җиргә алып кайтты. Халыкара галәм станциясеннән шәршәмбе иртән аерылган Союз Казакстанга төште. Милләте белән маҗар американ Симони халыкара галәм станциясенә узган атнада барган иде. Бу аның әлеге станциягә икенче сәфәре булды. Аның белән бергә кайткан АКШ астронавты Майкл Финка һәм Русия космонавты Юрий Ланчаков галәм станциясендә ярты ел эшләде. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы депутатлары Совет чыры хәрби эшкышларындагы йылдызларны дәүләт әләмендәге 3 төскә буяу турындагы элекке карарларыннан кире кайтты. Дума 408-гә 0 тавыш белән йылдызларны кызыл төстә калдырырга, бары тик аларны дәүләт әләме төсендәге сызыклар белән әйләндереп алырга дигән карар чыгарды. Владимир Путин 8 еллык президентлыгы чорында Русияның Совет чорындагы имиджын кайтару өчен күп нәрсә эшләде. Сталин раслаган химында сүзләрен генә бераз үзгәртеп, кире кайтарылды. Уфа. Башкортстанда тоткыннарга карата азаплау усуллары кулланыда гаепләнүче милиция хезмәткәренең җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Уфаның Дим районы эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Венербек Мөхәммәтов җинаятьләрнең ачылуын арттыру максатында шикләнүчеләр үз гаепләрен танысын өчен аларны кыйнатырган булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Молдовада әлеге вазгыять тыныч. Татарстандагы сәяси тормышның парадокслары, төрле максатлы сәяси фиркаларның хезмәттәшлеге уңышлы бара. Татарстан Фәннәр академиясе белгечләре Колорадо коңгызына каршы чара эзли. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүгенге көн һәм аннан алдагы төн Молдова башкаласы Кишиневта чагыштырмача тыныч узды. Кичә 30 меңләп кеше урамнарга чыгып, юл көннәрендә узган сайлау нәтиҗәләренә протест белдергән иде. Оппозиция вәкилләре президент һәм парламент биналарына барып керде. Берлешләрдә йөзләгән кеше яраланды, бер кеше һәлак булды. Бүген Молдова оппозициясе вәкилләре кулга алынды. Президент Воронин урам җыеннарын оештыруда Романина гаепләде. Кишиневтан Роман илчесе куылды. Молдовадагы бүгенге вазгыятьне Алсу Курмаш күзәтте.
Якшәмбе узган парламент сайлауында президент Владимир Воронин җитәкчелегендәге коммунистлар партиясе җиңде дип игълан ителде. Бу инде күпчелекне коммунистлар тәшкил иткән 3-нче парламент булачак. Бүгенге урам җыеннарына халык кичәге кебек күпләп чыкмады. Кишиневның үзәк мәйданында меңгә якын кеше, күбесе студентлар җыелды. Президент бинасы каршыннан Азатлыкның Молдовадагы хәбәрчесе Валерия Виту хәбәр итте. Ган полиция бар, берничә йөз студент, алар тыныч. Юл аша парламент бинасы, аның янында да тыныч. Парламент бинасы янында полиция юк, алар барысы да президент бинасы каршында дип хәбәр итте журналист.
Полицист тот стал айчи пескерле де ла президенция.
Президент Воронин сишәмбе урам җыеннарын оештыруда Романиядәге кайбер кешеләрне гаепләде. Бүген Романияның Кишиневтагы илчесенә 24 сәгать ишендә Молдовадан китәргә кушылды. Романия ватандашларына Молдова Молдовага виза кертелді. Екі ел арасында шик буйы нұқталары ябылды. Бу Романиде оқыған студентларның Молдовага қойтуларын һәм урам жиынарында қатнашуларын тыю үшін ішлене деп фаразлана. Романиден Молдовага 20-ләп журналист кертілмеді. Президент бүгін министрлар белән ұшырашты. Вазгыятка бәя биреп, ул протест шараларын ұйыштырушы юлбашчылар шетелге қашқан деп белдерді. 100-дән артық кеше қолға алынған. Кешегі протест шаралар вақытында президент бинасы түбесінде Романи байрақлары жилфердейді. Романи байрағы Молдованы қына ұшаған. Қазір екі ел болған, олардың бірсі ісі Романия, Европа бірлігінде болған бұл елдер екінші дүния соғышына қадар бір дәулет еді. Оппозиция өзінің күш қолдануға қатнашы болмағанын білдіре. Оппозиция өздірған тыныш урам жиынларына хүкімет өз провокаторларын жіберген деп фаразлайлар. Европада иминлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасы қобат күш қолданудан тыйылырға шақырды. Біз һәр түрлі күш қолдануны тәнқидлейбез. Молдова башқаласында екшәмбе көнне узган сайлаудан соң болған күш қолдануға тәнқид білдіребез. Саяси тарафларны вазгыятны йомшартырға шақырабыз, дейді ұйышманың Кишиневтағы вәкілі Матис Сидоров. Парламент сайлауында барлығы тауышларының 30% ғана алған оппозициядегі үш фирқа сайлау нәтижелеріне протест білдіріп, тауышларыны қобат сонауны талап етті. Олар коммунистларыны хәрәмләшуде ғайыпли. Европада иминлік һәм хезмәттәшлік ұйышмасы хакимиятләр тауыш беруге қатнашқан деп белдерді, ләкин сайлау халықара стандартларға туры килде, дейді. Үзәк сайлау комиссиясы оппозицияның тауышларыны қобат сайлау талабын кері қақты. Воронинның икенче президентлік дәті рәсми рәвештә бүген тәмамлана. Парламент яңа президентны сайлаганчы ул ил башлыгы булып калачак. Аның өченче тапкыр сайлану хукукы юк. Воронин парламент рәисе яки коммунистларның парламенттагы фракциясе башлыгы булар дип фаразлана. Кишиневтагы хәлләрне Мәскәү аеруча зур игътибар белән күзәтә. Днестр буенда Русиянең меңгә якын гаскәри бар. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Молдова оппозициясенең кабат сайлаулар уздыру таләбе нигезсез дип белдерде.
Микрофон алдында осы құрмаш болды. Тағын шулары белгілі болды, Кишиневтағы сейшәмбе урам жиыннарын көбісінше яшьләр ұйыштырған. Бұл хақта тез хабар тарату һәм халықны жию үшін олар ВКонтакте кебек социаль шелтәрні қолланған. Молдова яшьләрі инглиш яшьләуші Фейсбук һәм Твиттер кебек интернет сәхифәләрінде оралаша. Молдовадағы яшьләр ұйышмалары электрон почта һәм СМС аша да урам жиыннарына шақырулар алған. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Тапшырубыз дәвам итә. Шушы арада Мәскәүдә яңа татар яшьләр оешмасы эшли башлады. Бердәмлек исеме астында берләшкән татар егетләре кызлары интеллектуаль очрашулар оештыра, кызыксынган сорауларга җаваплар эзли. Яңа оешма һәм аларның соңгы очрашуы турында Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүдә эшләүче яшьләр һәм студент яшьләрнең оешмалары елдан-ел арта бара. Шатлык, хунак клублары ял итү өчен оештырылган булса, аргамак оешмасы хәйрия эшләре белән билгеле. Кардәшлек, якташ оешмалары теге яки бу институт кысаларында оешкан. Ә менә күптән түгел генә тагын бер өр-яңа оешма барлыкка килүе мәгълүм булды Мәскәүдә. Алар үзләренә бердәмлек дип исем биргәннәр. Ул оешмага теләсә кайсы институтта укучы һәм теләсә кайда эшләүче кеше керә ала, чикләүләр юк. Алар һәр атна саен мәдәни үзәкнең китапханәсенә җыелышалар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар эзлиләр. Узган атна ахырында оештырылган очрашу китапханә кысаларыннан чыккан иде. Бердәмлек оешмасы профессор Абдулхан Әхтәмҗан җитәкчелегендәге галимнәр оешмасын кунакка чакырып, алардан татар халкы кайдан килеп чыккан дигән сорауга җавап алырга тырышты. Профессор Ахтамжаннан башка бу ишрашуга килгән байтаккына кешеләр чыгыш ясарга ымтылды. Ул көнне тамашачы, ягъни ул ишрашуны оештырган бердәмлек оешмасы әгъзалары татарлар турындагы чыгышларны йотлыгып тыңладылар, чыгыш ясаучыларны күп төрле сорауларга күмделәр. Ишрашуның икенче бүлегендә гармоничное общество, ягъни ахәнгле җәмгыять оешмасы җитәкчесе Вил Гарифуллин дә чыгыш ясады. Ул үзенең милли идеясын татар студентлары аудиториясында тикшерергә ниятләгән күрәсең. Аның фикеренчә, әгәр дә бар кешедә югары белемле булса, бер-берсе белән тавышка килмичә, гаиләдә ике бала үстереп яшәсә, ул нәтиҗәле муллыкта яшәүче гаилә булачак. Андый тормыш илне дә кичле итәчәк һәм халыкның милли идеясы да шуңа нигезләнергә тиеш. Бу хакта кыскача гына Вил Гарифуллин булай дип белдерде.
Нинди тормыш татарларда булырга тиеш? Мин шул турында сөйлим. Улыйм шулай, мин татар халыгына кирәк беренче укырга бөтенесендә высшее образование булырга тиеш. Бөтен татарларда әйбәт гаилә булсын, бәхетле гаилә. Балалар булсын, 2-3 бала булсын. Өченче, мына урысча әйтәмендә гармоничное мышление, не конфликтное мышление. Шул эш булса, әйбер, гаилә, значит, благополучная семья, самореализация и гармоничное мышление. Шул бирә кызык бәхетле тормыш кешегә. Мин аны научно доказал. Вот минем брошюрада научно доказано. Хәзер мына китап минем чыга. Шулай дип. Бәхет тормышы бөтенесенә һәм Россия Федерациясының көчлеге. Урысча шулай була. Условия счастливой жизни для всех и конкурентоспособность России.
Сез Вил Гарифуллинны тыңладыгыз. Галимнәр белән очрашуны Урал белән Булат исемле берсе педагогия университетында, икенчесе социаль университетта укучы егетләр оештырган иде. Алар үзләрен исемнәре белән генә таныштырдылар. Милләт өчен зуррак эшләр башкарсак, фамилия безне дә әйтербез әле, диделәр алар. Урал очрашуны татарча, Булат рус телендә алып барды. Очрашу вакытында бу тикле чыгышлардан башыгыз буталмадымы? Куйган сорауларыгызга кирәкле җаваплар ала алдыгызмы? Дип тә сорадык алардан.
Кыскача, бу безнең яшьләр клубы була. Без элеккеге вакытта, димәк, бик күптән түгел, бер ел элек очраша башладык дуслар белән, ләкин башта без болай аралашу өчен генә очраша идек. Соңыннан инде менә яңа елдан соң, январь аеннан башлап, безнең монда рәсми рәвештә диярлек очрашулар үтә башлады. Очрашуларда татар телен, туган телен өйрәнәбез һәм төрлечә тарихи сорауларны тергибез. Һәм бөтен яшьләрне кызыксындырган Олар буенча безнең бәхәсләр бара. Һәм иң мөһиме безгә инде үзебез кебек яшьләр, татарлар, якташлар һәм милләттәшләр белән аралашу. Чөнки аралашкач инде була нинди булса хәрәкәт шул аралашуда барлыкка килә. Мин үзем МПГУ университет безнең оешмада төрлечә уку йортларыннан бар. Бердәмлек дигән исем. Без бөтен теләүчеләрне алабыз, бездән ниндидер шикләнү юк андый. Кем тели, кемгә кызык шул катнаша ала. Бу безнең әле беренче менә күмәк җыелыш. Әйе, канагат. Әле бит әле безнең очрашу тәмамланмады. Җавап алалды һәм алабыз. Бу күренеш бездә дәвам итә, димәк.
Үземә бик тарих бик ошый. Шул фән, шуңа күрә мин үзем күбесе сорауга, үз җавап бирдем инде үзеңә.
Сез кайдан була тумышыгыз белән?
Мин үзем бу Әлмәттән, хәзер Казанда яшим. Монда мин укыйм, РГСУ дигән университетында, РГСУ ул социаль университеты.
Мин Башкортстаннан, Туймазы районыннан.
Сез менә таныштыгыз, ничә көн шунда оешма бердәмлек дигән ясадыгыз?
Безнең нигез бәрәнеш инде ул интернет. Интернетта анда контактта бер тәрҗемә бар. Безнең бердәмлек дигән клубы. Аның аша без бөтен кирәкле кеше хәбәр итәбез, ә монда шашабыз инде.
Әйе, мәдәни үзәктә очрашабыз. Күп очракларда төрлечә вакыйгалар була, ләкин бер саф һавада шугалыкка менә йөреш йөрәдек кыш көне. Бүтән җирдә күңел ачабыз, бергә аралашабыз.
Шулай студентлар.
Һәр якшәмбе саен монда очрашабыз, шушы Асадулла фертында.
Татар телендә сөйләшәбез.
Юшмагызда егетләр күбрәкме, әллә кызлармы дип тә сорадык.
Белмим дә.
Иң башында бездә тик егетләр генә иде. Ләкин хәзер күбрәк кызлар килә. Мин уйлыйм, озакламый кызларның саны, егетләрнең саны узып китәр.
Шулай итеп, Мәскәүдә тагын бер ишен татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Аларны татар милләтенә калган барлык мәсьәләдә кызыксындыра. Алар битараф түгел. Бу оешма алга таба да кызыклы иҗади эшләре белән үзләрен киңрәк танытыр дигән өмет бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Татарстан яңа гасыр сәяси шурасы Бердәм Русия фирқасының Татарстандагы тарафдарлары белән бергә уртак җыелыш үткәрде. Мәскәү фирқасы һәм Татарстандагы хәрәкәтнең максатлары аерылса да, җитәкчеләре бер үк Фәрит Мөхәммәтшин. Ике агымның утырышында каралган төп сорау кризиска каршы чаралар. Моннан тыш, анда катнашучылар Дәүләт шурасына яңа гасыр төркеменә депутатларын сайлады һәм төркемнең 10 еллыгын билгеләү турында сөйләште. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерер.
Татарстан яңа гасыр сәяси шурасы Бердәм Русия ширкәтенең Татарстандагы тарафдарлары белән бергә уртак җыелыш үткәрде. Бер яктан карасаң, уртак җыелышларны дустана идарәләр генә үткәрә, әмма Бердәм Русияләр белән яңа гасырлыларны дуслар дип атау кыен. Ике идарәнең дә җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, әмма белгечләр яңа гасыр сәяси шурасын фирка эчендәге фирка дип бәяли. Җыелышта Мөхәммәтшин әлеге идарәнең бер-берсен улыландыруы турында әйтте.
Мы дополняем друг друга, усиливаем, я бы сказал, друг друга.
Уртак эшләүебез яхшы нәтиҗә бирә. Дәүләт шурасына сайлау вакытында Бердәм Русиядә яңа гасыр сәяси шура әгъзалары да бер максаттан торуларын күрсәтте. Авыр кризис вакытында да халык ышанып безне сайлады. Сайлау әзерлек вакытында яңа гасыр шурасы әгъзалары районнарда 100дән артык очрашулар үткәрде. Шуның өчен аларга рәхмәт әйтәсем килә, ди Мөхәммәтшин.
Показывали и делали все предыдущие годы.
Сыртугыл хакимият фирқасы алып барган сәясәт нигезендә республикадан милли мәгариф компонентында тартып алдылар. Кайбер ширкәтләрне, идарәләрне федерализация хисабына да күчерделәр. Әмма барыбер дә Бердәм Русия Татарстанда 90% тавыш җыйды. Бердәм Русия белән яңа гасыр мөнәсәбәтләренә килгәндә, минем үз фикерем бар, әмма мин аның белән килешмим дигән әйтем искә төшә. Бер яктан карасаң, яңа гасырлылар урман ичендә урман дигәндәй, хакимият фирқасы ишенә кергән инде. Шулай да кайбер мәсьәләләрдә татарстанлылар федераллар белән килешми.
Огромный пласт работы за эти годы сделан. И сейчас через эти поправки в закон об образовании вся эта работа может уйти, значит, в небытие. Опасность такая есть. И здесь движение Татарстан новый век, представители наших...
Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, хәзер Русия канунларына үзгәрешләр кертелеп, Татарстан җитәкчелегенең күп еллык тырышлыгына юкка чыгу яны. Аның фикеренчә, республика җитәкчелегенең иң зур җиңүләре исә ул җир хартиясен мәгарифтә милли компонентны булдыру. Бу канунларны саклап калу Татарстан яңа гасыр сәяси шурасының төп максаты, ди Мөхәммәтшин.
Программе мы уже направили.
Димәк, баштарак Мөхәммәтшин ике идарәнең дус һәм бер максаттан булуы турында сөйләсә, хәзер ул шулык Бердәм Русияләргә каршы торырга кирәк ди. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин милли компонентны югалтуда Татарстан депутатларының да гаебе бар ди. Хәзер аны кире кайтару теләге исә бу күз буяу гына, ди Сафиуллин.
Депутатларыбыз шушы законнарны 100% барсы да яклап чыктылар. Аларның менә бу каршы барулары менә бу сүздә генә әйтелә. Депутатлар тавыш биргәндә аларның берсенә шушы безнең аппомда чакырып, берсенә бер сорау бирмәделәр, берсенә бер шелтә белдермәделәр, һәм үзләренең мөнәсәбәтләрен әйтмәделәр, һәм әйтсәләр дә халыкка җиткермәделәр. Һәм аларны җәмәгатьчелек тарафыннан тәнкыйттән сакладылар. Татарстан, Башкортстан депутатлары бердән булып шул законны яклап тавыш биргәннәр дигән хәбәр чыккач та, бу хәбәрне таратмас өчен дә безнең менә шушы оешмабыз бөтен көчен койды дип әйтер идем. Аларның бергә тайпылышын күрмим мин партия линиясенә. Хәзер инде ул җәмәгатьчелеккә җитте ул хәбәр. Хәзер халык борчыла башлады, сизә башлады. Хәзер инде сүз әйтмичә булмый. Менә ул ничектер халыкны тынычландыру формасы гына. Аларның бернинди бер протест үзләре исеменнән язылган булмады. 200-лек сәясәте дип аңлатыр идем. Үткән сайлауларда менә беренче безнең татар районнарында, татар авылларында шушы партияне яклап 99%-ка кадәр сайлаучылар тавыш бирделәр. Бу нәрсә дигән сүз? Үз халкыңның, үзеңнең ана телеңне тору турында закон кабул иткән партияне яклап, халык 99% тавыш бирә. Бу мөмкинме? Менә шушы партияның хезмәте. Партияның менә шушы оешманың, сез әйткән оешманың хезмәте бу. Чөнки халык белми калды менә нинди афат янаганын. Менә аларның төп эшләре кайда?
Җыелышта каралган иң актуаль темаларның берсе финанс кризисы булды. Фәрит Мөхәммәтшин кризис вакытында бары тик үз кешеләребезгә генә таянырга кирәк ди.
Возможность привлечения внешних резервов для обеспечения экономического роста практически исчерпана.
Шетел банкларының арзанлы кредитлары, нефткә булган югары бәяләр барысы да артта калды. Якындагы елларда икътисадны яхшыртуга шетел чараларын кулланып булмаячак. Шуңа күрә илгә үз ишендәге иқтисадны үстерү юлларын табырга кирәк. Безнең фирқа кризисның барлык авырлыкларын аңлый, ә башка оппозиция фирқалары кебек хакимиятне сугу белән генә шөгыльләнми. Шул ук вакытта кризис дип халыкка чынчылык бирелергә ярамый. Кризис ялкаулыкка сәбәп булырга тиеш түгел. Кризис миңа тимәс дип әйтүчеләр ялгыша, ул бөтен кешегә дә тәэсир итәчәк. Әмма кризис мәңгелек түгел. Хәзер исә без бар тырышлыгыбызны кризис тәмамлануга Татарстан икътисадының кинәт кенә үсеп китүенә юнәлдергә тиеш, ди Мөхәммәтшин.
Самоубийство, модернизация экономики.
Дәүләт шурасының иқтисад комитеты җитәкчесе Марат Галиев кризисга каршы чаралар турында чыгыш ясады. Әмма күпләр аннан проблемадан чыгу юлларын сөйләүне көтсә дә, ул күбрәк теория, ягъни китап сүзенә әһәмият бирде. Җыелышта дәүләт шурасында Татарстан яңа сыр төркеменә кергән депутатларны да билгеләделәр. Узган елда кебек үк бирегә Разил Вәлиев, Туфан Миннуллин, Ринат Закиров, Илсур Сафиуллин, Талгат Абдуллин, Николай Рыбушкин, Гүзәль Еремеева, Владимир Леонов, Рәшит Шәйх Динов һәм башкалар керде. Икенче бер мөһим мәсьәлә яңа гасыр сәяси шурасының 10 еллыгын билгеләү. Мөхәммәтшин сүзләренчә, кризис вакытында шау-гыр килеп, юбилей үткәреп булмаячак. Әмма шулай да кризис кризис белән ә бәйрәмне бер дә искә алмыйча булмый ди ул. Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда табаласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлыгында чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 8 апрель, чәршәмбе. Азатлык тапшыруында. Башкортстанда татар теле укытучылары бәйгесе үтте. Республикада 1000-дән артык мөгалим эшли, ләкин бары 30 гына кеше бәйгедә катнашырга булган. Уфада Ризаетдин Фәхретдиннең 150 еллыгын билгеләп үттеләр. Талибанга тәнкыйт арта, ни сәбәпле канунсыз гамәлләргә җирле хакимиятләр түземлелек күрсәтә. Татар эстрадасы йолдызы Хәния Фәрхи сәхнәгә чыгуга 20 ел тулыны билгели. Йолдыз белән безнең әңгәмә булыр. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында бездән айрылмагыз. Башкорт яшьләре шушы көннәрдән гәмә биреп, президент урынында башкорт Раил Сарбаевны күрергә теләүләрен белдерде. Башкортстанда татар теле укытучыларының республика күләм бәйгесе үтте. Финалга чыккан мөгалимнәрне бүләк һәм мактаулы исем көтә. Башкорт милли зыялылар мәгърифәтче Ризаетдин Фәхретдиннең 150 еллыгын билгеләп үтте һәм аның дәүләтчелекне куруга керткән өлешенә югары бәя бирде. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Соңгы көннәр зур рәсми вакыйгаларга бай түгел. Республика президенты Мортаза Рәхимов Италияда һәм Германиядә булып кайтты. Анда авыл хуҗалыгы техникасын җитештерү өлкәсендәге мәсьәләләр каралган. Президентлык тирәсендә дә хәбәрләр туктамый. Башкорт яшьләре берлеге рәисе Фәүзел Маликов Регнум агентлыгына әңгәмә биреп, Башкортстан президенты мотлак башкорт милләтеннән булырга тиеш дип белдерде. Ул бу урында хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевны күрергә тели. Икътисади кризис сәбәпле Салаваттагы Спидвей командасы ябылды. Аларны еллык тоту 5 миллион сумга төшкән. Спидвейчыларны моңа кадәр Салават нефтемаш заводы финанслаган булган. Күрчеккә төшү сәбәпле мөмкинчелекләре беткән. Башкортстан укытучыларының ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Ул түгел бер атна барды. Быел да татар теле укытучылары бәйгесе узды. Татар теле укытучылары бәйгесе беренче тапкыр узган ел үткән иде. 2009 елның татар теле укытучысы исеме Вагыйдел шәһәреннән Әдибә Хаҗиевага бирелде. Ел укытучылары бәйгесен ябу тантанасы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Дәүләт Академия драма театры бинасында узды. Тантанадан соң татар теле укытучылары һәм аларның бәйләмә әгъзалары белән Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре шәһәрдә төгәрәк өстәл уздырды. Сөйләшүдә бәйгегә йомгак ясалды. Тел укыту торышы турында сүз барды. Укытучыларның белемен камилләштерү институты профессоры Әхәт Иматуллин глобаллашу мәсьәләләренә дә кереп китте һәм тел сакланмаса, милләт сакланмаячак дип йомгаклап куйды.
Глобализацияда Жириновский, аның шуңа ярып башкалар, экономиканы гына түгел, менә телләрне дә бетерү ягында фикер әйтәләр. Менә шуңа табара хәзер шуның беренче адымнары ясалды инде. Паспортта милләтне күрсәтмәү. Шуның белән милләтне, бөтен милләтләрне бер телдәгә глобализацияле форны бу, рәвеше бу. Шулай ул. Ләкин баксаң, паспортта күрсәтмәү генә, күрсәтмәү белән генә милләтне бетереп булмый икән. Ә менә телне бетерергә кирәк икән. Менә телне бетерсәң, менә телне бетерсәң, телдә бөтен тотпа телдә икән, иптәшләр.
Бу профессор Әхәт Иматуллин булды. Мәгариф министрлыгыннан татар теле буенча белгеч Флүзә Сөләйманова бәйгегә 32 генә кеше килүенә борчылу белдерде.
Үзләренең күмәклеге ягыннан республикабызда икенче урында торганга күрә 1300-гә якын татар теле укытучысы эшли безнең республикабызда. Шуңа күрә дә бу аерым конкурс итеп алынды. Зур конкурсның белән бергә тәңгәл бара торган аерым конкурс итеп үткәрелә һәм без моңа бик шиксез шатбыз. Сезгә күренергә, үзегезне күрсәтергә мөмкинлек бар. Әзрәк кенә менә күңелне куркытыбрак тора. Балтырга конкурста да 32 кеше катнашкан иде. Быелгы конкурска да 32 кеше үзләренең катнашырга теләкләрен белдергәннәр иде. Әмма теге үзләреннән дә тормаган сәбәпләр аркасында 4 конкурсантыбыз катнаша алмады.
Бу Флүзә Сөләйманова булды. Шунысы да игътибарга лаек. Министрлык вакиле татарларны саны буенча 2нче урында дип ишкындырды. Соңгы җанисәп буенча 3нче урынга чыгуны белмиме, яки татар җәмәгатьчелеге янында махсусмы урабызды. Сөйләшү җырман белән үрелеп алып барылды. Чараны музыкаль яктан Фатих Вагызов бизәде. Укытучылар белән очрашуга Башкортстанның халык шагыйре Марат Каримов та килгән иде. Ул укытучыларга бүген нәсихәтләрен бирде.
Киләчәк сезнең кулда. Киләчәктә нинди балалар үсә, туган теленә карата нинди мөнәсәбәттә булалар алар? Барысы да алар сезнең тәҗрибәгезгә кайтып кала, сезнең сәләтегезгә кайтып кала. Әдәбият гомумән матурлыкка өндәүче фән. Һәм сез күпме матурлык теге гармония дөньясына кешеләрне әйтәсез. Шигърият та шулай ук матурлык дөньясы. Һәм әгәр дә шагыйрьләр, язучылар бала вакытларында китап укымаган булсалар, телне белмәгән булсалар, әдәбиятны белмәгән булсалар, алар шагыйрь дә була алмыйлар, язучылар да була алмыйлар. Сез яңа кешеләр тәрбияләйсез, аларның киләчәктә хыялларына Қанат қоясыз, бізнің келешек бұғын жигегіне қарап, яшаушы боламы, әлі күкке қарап, жұлдызларға да қарап, яшаушы боламы, барсы да сіздің құлығызда, сіздің сәләтіңізге бәйленген.
Бұл халық шағыры Марат Каримов болды. Татар жәмәгатьчелеге оешмалары яғыннан Милли мәдәни мөхтәрият рәйесе орынбасары Мәжит Хужин җан исәптә һәм татар оешмаларының бүлекчәләре эшчәнлеген активлаштыруда укытучылардан ярдәм сорады. Инде 2009 елның Татар теле укытучысы Әдибә Хаҗиеваның тәсиратларын тыңлап узыйк.
Бик нык дулкынлану кичердем. Бик зур шатлык хисләре кичердем. Һәм инде горурлану, үзебезнең шушындый милләтебезнең киләчәге өметле булырына ышаныч тудырды бу конкурс. Аның аерым рәвештә татар теле һәм әдәбияты укытучылары конкурс итеп үткәрелүе күңелләргә зур шатлыклар өстәде.
Бу ел укытучысы Әдибә Хаҗиева булды. Ел укытучысы һәм финалга чыккан тагы 4 татар теле укытучысына Башкортстанның атказанган укытучысы исеме биреләчәк. Якын араларда шул турда фарман булачак. Уфада Ризаттин Фахретдиннең тууына 150 yıl toluğa bağışlanğan fenni gamali konferensiya uzdı. Bütün Rusya konferensiyası dip atalğanğa bolsa kerek, ul rus tilinde ötti. Şarada Rizaettin Fakhreddin'nin din, jemaat işçenligi, fenge, jurnalistikaga katkan ülüşü beyelendi. Rusya'daki Müslüman mağrifatçiligi tarihine baykau yasaldı. Başkır devlet üniversitesi profesörü Marat Koşaripov Riza Fakhreddin'nin jemaat işçenligi turunda azatlık kaşularını eriştirdi.
1917 yılda bizim başkurt hareketi başlangaz hem birinci başkurt kurultayları ütken vaxtta ol onda delegat edip haylada. Olgan ala tügel, üçüncü oyusturu başkurt kurultayında başkurt hükümeti tüdüler hem başkurt yerli muhtariyatının özünün parlamenti buldurula, ol kisi kurultay deyip atala. Hem Riza Fakhreddin özünün oğlu bilen oşu kisi kurultay ağzaları edip haylada. Bu bir zor vakiga. Onun ona yemeğat işbakarı bulu oturanda hüleyi.
Bu Marat Kulşaripov buldu. Şunu da itirge kerek, bana kadar milleti totar deyip sonalgan Riza Fakhreddin'ni Başkırt tilinde nashir etilüşi Başkırtstan gazeti Başkırt'nın körünekli din ehli deyip yazıp çıktı. Azatlık Radyosu için Ufa'da Münir Vafin.
Siz Azatlıq Radiosunu tinglaysiz. Qozanda kichkina avtobuslar, xususiy mashina xo'jalari bu bazardan qisriqlab chiqarilgandan so'ng Sholodagi da shundayroq hal ehtibarni jalb etdi. Qozanda transport ulkasi shahar qaramog'ina ko'chdi, mashinalarni da almashtirdilar. Sholoda xususiy avtobuslar xo'jalari da hozir yo'lchilar uchun qotib kurash olib bora. To'liq ma'lumot bilan G'afiyulla Aziz.
Şallanın Şulman yılgası boyunda urnaşkan ölüşünde 2006 yılda %9 sonlu marşrut açıldı. 1990 yıllarda tüzülgən 38-ci, 39-ci, 12-ci, 14-ci bistelerde şuşu 2002 yılga kadar bir nedi pasajır taşuşu texnika kurunmadı. Aytkanımşə şuşu bisteler yanından 109-ci sonlu marşrut açıldı, hemen da gazeteler yürüy başladı. Şuşu yılının mart odaklarında əligi gazellerga 309 marşrut boyunca yürgen maşinalarını üstəb yürtdə başladılar. Onları da gazeller yanadan distelegen jingil maşina şuşu marşrutka jibərildi. Əlbəttə, muna qadar biridə yürgen 109 marşrut gazellerin yürtüşlərdə bu kurunuş kiskin rizasızlık tudurdu. Onlar yolga çıxudan baş tarttılar. Çünkü mündi kündaşlıkta işlep bolmayı başlagan, onlarının tüzümsizliği bite. Bir neşe kün devamında 109 marşrut şoförleri baş kutardı, yolga çıkmadılar. Onun sebepleri hakkında Gafur Galimov azatlıkka bulay dedi.
Şunday problem kelip çıktı. Bizning marşrutka şuluk paralelni yana marşrut getirip koydular. Biz вообще yürüye almayız hazır, yarışıp çabağız. Bir pasajer için yarışmış var, şular bilen birge. İyi avariyin situasyalar sızdayıdısı. Bizden akşada birme bir kimidi hazır şular arkasında. Onlar bizden patrizayıd. İyi jingil maşinalar getirip koydular bize hazır. 109 deyip yazdılar da jingil maşinalar şova başladılar bizden nedeni, oradan indi. Jirga bir miler vabşi. Avariyin situasyıdısı, bine her şehirde şuşu gazeteler arkasında gana nişe mertebe avariye buldu değil mi? Nasıl şova şu arkasında. Biz onların administrasi kişilerden neylerge anlatabız nashalistivaga. Onlar anı anlamıyorlar. Özlerinin interesleri var kuresin.
Emine bu yana maşrutlarını üstüge nasıl eterdim ikan? Siz emine yoksa jiteydi ki şekilde?
Biz indi ol hatlısın biliyoruz. Prostoy vaditilerine. No indi bunda bizden nede yana kompleks aşırgatı işlerinde. Gertler süzdüler. No onda bir 100 metre indanın arasaymı. Evet. Şol 100 metre arasına yana marşrut koydular. Kalganlar bu işe bütünlüğü bizden marşrut bu işe yürüyorlar. Yine şöyle 100 metre razinse, şunun için yana marşrut koydular. Kalgan marşrutla bu işe bizden bu işe yürüyorlar. Sırıza yut
bu
şim.
Mine bu iş toktatı uzakka var mı? Neşe göreceğiz?
Mine vapaka vaporosunu reşat etmişe biz işke çıkmazka deyip duravuz indi. Vaporosunu reşat etseler, ansında kararımız iyileşiriz indi.
Namda neşe şoför, neşe maşina deyip etirik.
Namda hazır, bizden marşruttayma 100 kişi, 100 şoför işleyeyme. Şol 100 şoför toktap kaldılar hazır ayma. 15 kişi, 15 maşina koydular şol yana marşrutka. Şol 15 kişi arkasında 100 kişi işlemi hazır bunda.
Әлбәтті, 109-шы маршрут шоферлары баш көтерген вақытта тукталышлардағы халық қиынлық кешірмеді. Шушы юлда дистелеген, юзлеген жеңіл машина хужалары пайда болды, һәм шул ук 13 сумға 109-шы маршрут бойынша кешеләр ташыды. Баш көтерүчеләрнең барлыгын шәһәр халқы сизмәде дә диярлек. Шулай да пассажир ташучылар арасында киеренкелек гаят зур булды. Шуны сизгән хакимият, аның транспорт идарәсе 109-шы маршрутка кушылган 309-шы маршрутны башка юлдан җибәрергә мәҗбүр булды. 7 апрельдән алар Чаллының башка бистәләрендә йөриячәк.
Кырымда беренче бөтен дөнья Кырым татар конгрессына әзерлек эшләре бара. Шул уңайдан мәҗлес вәкилләре Иске шәһәрдә, Төркия, Романия һәм башка илләрдәге Кырым татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Украинада сөргенлекнең 65 еллыгына багышлап, Кырым татарларының хукукларына кагылышлы канун үлгесе карала. Мәҗлес вәкилләре аңа тәнкыйть белдерергә җыена. Шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп, Кырымнан Диләвер Усман сөйли.
Украина президенты Виктор Ющенко, Югары Радаве премьер-министр Юлия Тимошенко арасында булган сияси тартышулар, хусусан президент ве депутатларны нәүбәттән тыш сайлауларда сайламак мәсьәләсе буенча бәйанатлары Кырымда да үзенчәсене аксада алып яңгырай. Кечкен афта Юлия Тимошенконың бүт блогының Кырымдан сайланган депутат Андрей Сенченко Кырым татарларының наразылык акциялары президент кәтибияты тарафыннан Кырымдагы вазиятны стабилизләштермәк өчен тешкилләтландырыла, диде. О, бу вакытта аның колында весикалар олганын Кырым хәбәр агентлыгына белдереп, Виктор Ющенконың кәтибияты тарафыннан Кырым татар мәҗлесе адына Кырымда күтлеви наразылык акциялары үткәрмәк авалесе берилгәнен хәбәр итте. Кырым татарларының бойлы акциялары нәүбәттән тыш парламент сайлауларын үткәрмәк өчен Эм Юлия Тимошенконы премьер-министрлектен алып ташламак өчен эсас делил ола биле, ди Андрей Сенченко. Бу акциялар кәтибият башы Виктор Балога тарафыннан координирлене, деп сая Андрей Сенченко. Мәҗлес тарафыннан Сенченконың бу айтканларына сесленгендер олмады. Тек шуны кайд этмели, Кырым татарлары наразылык акцияларын даима үткәреп торалар. Оның өчен оларны президент кәтибиятенен яда нәүбәттән тыш сайлауларын багламак догры дегелләр. Кырым татарлары тек топрак талап итеп акциялар кечирмиләр. Тарихта беренче кере үткәреләчәк бөтен дөнья Кырым татар конгрессына да азырланалар. Бу мөнәсәбәтнең кечкен афта соңында конгрессның тәшкили комитетының рәис муавины Рифат Чубаров Төркиядә Эскишәһәрдә Булгаристан, Төркия, Романиядан килгән Кырым татар диаспорасы вәкилләреннән күрешті. Күрешүдә иштирак иткән тәшкили комитетның катибы Али Хамзин оган сөйләшүчеләр хакында Азатлык радиосына мына не диде.
Бу топлашуда без бахтык беренчедән чештер бер мәсьәләләрен, улар эпсе баглы, мына бу киләчәк кызметсе, мына бу конгресс үткәрмәге. Ләкин бер шин әйтмәсәм, бу мирасим, бу тәдбир безнең тәшкили комитетын планлаштырган мерасимы без бер айдан бирле Булгаристанда булган безнең тәшкили комитетын азаларынан соң Румынияда булган безнең тәшкили комитетын азаларынан Туркиядә булган безнең тәшкили комитет азаларынан багланды ве уларга теклиф иттек мөмкин булса мына бу Туркиядә бу топлашуны үткәрмәге ве без аны үткәрдек тек яхшы нәтиҗәләр олды. Мен беллесем, кысметсем, бу эпсе бақылған, бу топлашуда суаллер, меселелер, кысметсе да куветлі бізін арекетлеріміз япар, ве біз яхшы өткізме конгрессын азыр олырмыз.
Бу топлашуда диаспораны ең зияде рацилыған меселе, насыл меселе еді деген суалге Али Хамзин диаспораны Кырым татар халқының Украинада вазиеті зияде рацизлай, деді.
Келен олсын, Румыниядан олсын, Булгаристандан олсын, әбетте уларын епсі ратсыз япам бізін халқымызын вазиеті Украинада. Бұл біріншіден айтмақ керек. Улар әбетте ачықтан ачық айталар, Ne üçün bugünkü gün geçe bizim aklarımız o yerinde de gül. Nasıl bu olayda bu musakkal ve demokratik devletinde ve onlar talap etiler, teklif etiler, lakin talap etilerdi bu kongresi ayrım buna bu suallerin bakmağa. Bu bir taraf. İkinci tarafı bitti. Biz konkret kanadır bir meselelerin bakandık. Buna bu hazırlanıp ve otkızmege buna kongresimizin bu teşkilatlar nasıl yardımda olacaklar buna bu kongresin otkızmege. Pek çok bir yaşı bir konkret suallerden bakıldı.
Eskişehir'de Türkiye, Romanya, Bulgaristan'dan gelgen diaspora vekilleri toplaşkanda Türkiye'deki Kıntatar Merkezlerinin Federasyası bu görüşü de iştirak etmegen. Hem teşkili komitet adına öz fikrini bildirip, kongres iştirakçileri arasında belli alimler, yazıcılar, jurnalistler, sanat erbapları, iş adamları olmağanını kaydetken. Bir sıra cemaat teşkilatlarının topla bu tedbirini bütün dünya Kıntatar Kongresi deyip ilan etmek olur mu degen sualini de koya bu federasyon. Bu akta men Ali Hamzin'den sübetleştim. O, bu federasyonun reisi Universiel Kırım'a kelgende Kongres ve Kırım Tatarlarının birliği hakkında yakışı bir makaleni Avdet gazetasında bastırgan edi. Benim anlığanıma göre bizim toplaşu eski şehirde ötkerilgenini begenmegen olsa gerekli de Ali Hamzin.
Federasyon Türkiye'de olan federasyon derneklerin başkanı Universiel Bey. Bu adam yazda 2008 yılda kırdı bizim teşkil komitetimizge. Odan gayr avdette yaşı bir 5 sualge acele cevap berdi ve pek yaxşı bir niyetlerinin bu cevapların verip tek birlik hakkında söz ayıttı. Bu bir çıkışını biz basıp evdetler yazık olsun ki elbette ambitsiyada olarak onu da anlamak gerek doğru. Elbette bekimdir, nasıldır olup oğa yakmağın buna bu eski şehirde bizim teklifimiz toplaşı yapma. Lakin ben belirsem onun mektubu çoksu içki bizim işlerimizden bağlı pozisyon.
Universiel bu mektubunu bir sıra Kırım Tatar teşkilatlarına ve ayrı şahslarga yollagan. Kırımdaki Golos Kırım'ı ve Poluostrov gazetaları ise bu mektubunu Rus tilinde neşir ettiler. Golos Kırım'ı gazetası Федерация Дернегов Крымских Татар в Турции отказалась участвовать во Всемирном конгрессе Крымских Татар деген серлеванен басты. Али Хамзин бу акта мына не деди.
Бу мектубуну о бизге тек йоллап çeşit bir gazetalarga pek çok bir çette yaşayan bizim semideşlerimizge de yollandı bu mektup. Bizge de yollandı bu mektup. Men bilesem bu bir hata Universiel Bey'in işidir.
Lakin şunu da kaydetmeli, federasyon davkatkan mektubine bakmadan kongreste iştirak etmeye hazırlana onun delegatları da hazır eken. Bu akta Ali Hamzin Türkiye'ye yapkan ziyareti vaktinde sorabilgen. Bu ozu bu akta hikaye etti.
Men olganda Türkiye'de, men yanıma geldi onların tarafından bir adam. Son biz 10 yıl laf etkende men aittim, neticesiz bu mektubun nasıl olur? Siz vazgeçtiniz kongresten, siz yollamayacaksınız delegatlar. Olay uaydı mı? Bizde delegatlar hazır. Biz misafirlerinin ve delegat olarak geleceğiz ve kongrese katılacağız. Lakin biz uz narazılığımızı kursettik. Buna bu sizin kararınız, buna bu Eskişehir'de geçirilene ve toplaşıva.
Sözünü yekunlep Ali Hamzin biz Türkiye'de hüküm sürgen vaziyetini doğru anlamak gerekmez dedi. Sürgünlükün 65 yılı arifesinde Kiev'de bu hafta sürgünge uğrağanlarının haklarını gayırdan tiklev boyunca kabin hazırlagan kanun leyhası tögerek masada muzakere edilecek. Bu masada Mustafa Cemiloğlu ve Refat Çubarov da iştirak edecekler. Mustafa Cemilov, biz kabin hazırlagan bu kanun leyhası boş olganını kaydetip keskin çıkış yapmaya hazırlanamız dedi. Kırım Tatar yazıcısı Nuzet Umerov ve Yıldız Mecmuası 2 aprilde Çöyünçadaki mektepte talebelerle görüştüler. Bunda hem talebeler hem yazıcılar şiirler okudular. Rüstem Emetov ise Kırım Tatar halk yıllarını icra etti. Çöyünçada yaşayan 4200 eyalinin 1250'si Kırım Tatarlarıdır. Mektepte de talebelerinin sayısı 30-35% teşkil etken. Görüşüde Yıldız Mecmuası'nın yanı büyük formatta çıkan renkli birinci sanıda nümayiş etildi. Kırım Tatar matbuatının künü etip, Gazprom'un neşir etken tercüman gazetası 126 yıl evvel aprel ayında çıkıp başlayan konu etrafında birkaç yıldan beri alıp barılgan laflar ameliyatka geçer mi, yok mu? Bu mesele 8 aprelde Kırım'nın matbuat ve informasiya boyunca Devlet Komiteti reisi Şevket Mehmetov yol başçılığında ve Kırımdatar neşirleri muharirleri iştirakinde bakıldı. Bu mesele boyunca karar alınmasa da iş devam edeceği gelişildi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Ozatlık topşuruların kıska dokunlarda yerşinde hem internette tanıya alasız. Jeyge uaqıtka kuşu bilen topşurularının yeşlıkları üzgere. 29 Mart'tan başlap, kozan uaqtı bilen kişki jidide, bizim yortı sağatlik topşuruğunu 31 metrli kıska dokunnun 9715 hem 25 metrinin 11760 yeşlıklarında taba alasız. Kişki 8'de ozatlık topşuruğu 31 metrinin kıska dokunnun 9695 hem 25 metrinin 11790 yeşliklerinde çıkacak. Ozatlıkның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ишлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ишлыкларында кабатлана. Шулык программаны иртәнге 9да 31 метрның 9635 ишлыгында тыңлый аласыз. Yerşin hem internet yerneminde tınlau turunda məğlumat ozatlık.org sähifesinde var. Ozatlıktan ayrılmağız.
Siz Ozatlık Radyosun tınlaysız. СССР-да иң популяр жырчы деп саналган Русиядә бик популяр жырчы дип булган Алла Пугачева бу көннәрдә 60 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә, юбилей концертларын башлап җибәрде. Казанда Казанның Униксалар концертлар залында күренекле татар җырчысы Хәния Фәрхи Биктахировның 6 көнлек концертлары башланып китте. Аның сәхнәдә җырлый башлауына 20 ел тулган икән инде. Әмма аның бу юбилейга исе китми, кризис дип тормый халык яраткан җырчысын күрергә агыла. 20 ел буена артистның популярлык сыры нәрсәдә? Концертны хәбәрчебез Наил Алан да карап кайтты. Хәзер сүз аңа.
Минем һәр бер концертым юбилей шикелле уза. Тулы заллар белән. Бусы бер, икенчедән, әле ул нидидер йомгаклау ясауны мин яратмыйм. Ул тормыш дәвам итә, бара да бара бит ул.
Дип Хәния Фәрхи Биктахирова 20 ел дәвамында эстраданы тотып, һәм аңа тотынып торуның зур бер вакыйга икәнлеген дә яшермей. Тулы заллар белән юбилей шикелле уза дигәннән күренекле җырчы белән без гадәттә мәдәният һәм сәнгать дөньясы ял итә торган театр музейлары эшләмәгән көнне дүшәмбә очраштык. Шимбә кичә диярсең, халык яраткан җырчысының чыгышын карарга агылды да агылды. 12 залы тулар тулмас иде ул көнне. Билетлар бетеп, карарга теләүчеләр керә алмый калса, бәйрәм ансамбленең мөдире Габделхай Биктахиров аларны да урынлы итү ягын карый икән.
Ояттым, читкә куеп, ишек төбенә килеп басам, минем билетка акчам юк. Мин үлеп концертыңны карыйсым килә. Андый тамашачыларыбыз да бар, без аларны да кертәбез, аңлыйбыз. Әмма араларында парафилистлар, әлбәттә. Шулай йөрергә өйрәнгән инде. Килә-килә. Төрле сәбәпләр табы бушка йөрүче тамашачылар да, без аларны беләбез, аларны да кабул итәбез. Нишләтәсең инде? Тамашачының килүе менә шулай ул чын күңеленнән тугры тамашачыдыр дип әйтәм мин аны. Үземне әйтик, тамашачы урынына куеп карыйм, концертларга йөрибез бит инде. Мәссә тамашачыны, син үзең үйіңне бар, акча бир. Акча бир сенеңа, билеттің да бир, үстеп акчасын да бир, чәчәгін да алып бир, киләр концертыма деп. Килмей ул сенеңа, утырсаң да. Ә инде теләсә, бурычка булса да алып килә.
Чешәк дигәннән дүшәмбе көнне һәр җырга ким дигәндә 2-3 бәйләм бүләк итеп тордылар. Мәңгерүчләрнең күбесен җырчы сәхнә түрендә исемнәрен атап каршы алды. Кем соң ул халыкны шул кадәр иттереп яраттыра алган Хәния Фәрхи Биктахирова? Татар хатын-кыз җырчылары арасында 9 тапкыр рәттән алтын барс бүләгенә ия булган бердәнбер шәхесме? Дөрес, халык артисты исемен йөртүчеләр аз түгел. Вечерняя Казань газетасы аны тавыш үзенчәлек һәм судан коры чыга белү аркасында Алла Пугачевага әдәплелек һәм зыялылыгы белән Эдита Пиехага ошата. Ә җырчының үзенә бәясе гади генә.
Бүгенге көнне чынлап торып, тулы тормыш белән яши торган ир хатыны булып, бала анасы булып, мин беркайчан да тамашачы алдында мискен җырчы булырга теләмим. Горур булып чыгасым килә. Матди яктан да ул мине кызганмасын, гаилә ягыннан да кызганмасын.
Ди Хәния Фәрхи Биктахирова. Уникс концерт залында авылдан килдек, елда карап барабыз. Бер генә концертында калдырмаска тырышабыз дип белдерүчеләр дә күп иде.
Минем үземә Хәния Фәрхинең җырлары аеруча ошый. Менә аңа багышлап 2 ел элек шигырь язган идем. Сиңа гашык булыр идем, әгәр мин ирад булсам дип. Бу өчен күңелдән иде. Миңа калса ул менә чын хатын-кыз нинди булырга тиеш? Хәния Фәрхи шундый. Хәния Фәрхинең уңышлары миңа калса аның гади була булуында һәм чын күңелдән чын кеше булуында. Ул тормышта да шул дәрәҗәдә гади кешелекле кеше.
Ди журналист шагирә Ләйлә Дәүләтова. Ләйлә үзенең Фидан Гафаров белән тагын 19 апрельдә Казанда һәм аннан соң Чаллыда, Уфада булачак концертлары алдыннан яраткан җырчысының яңа иҗаты белән танышырга, яңалыкларын күрергә килгән иде. Яңалык дигәннән Хәния бу концертында да сәхнәгә яшь егет белән чыкты. Үз әйтмешли зур сәхнәгә Фатиха бирү бу юлы яшь җырчы Марат Кәбировка тәтегән. Аның тагын берсе тере авазлар моңлыгы иде.
Флейта, саксофон, бит бас гитара, соло гитара, гитаристыбыз безнең бик көчле җегетләр, баянчы җегетебез. Мин музыкантлар яраталар миндә эшләргә, алар һаман үзләре уйныйлар. Чөнки үлә бара кеше фонограммага гына уйный бирсә, алар һаман үзләре мине Аллаһка шөкер мин аларны эшләтәм. Ә нәрсәгә кирәк алар миңа, мин дискога яздырдым, дәксегә салдым да чыгып китер идем, акшам да яныма кала. Ә булай әлбәттә ул чын сәнгать шулай булырга тиеш.
Финанс кризисы татарча концертларга тискәре йогынты ясады дип белдерүчеләр дә юк түгел. Хәния Фәрхи Биктахирова исә кризис шаулап гөрләп бара ди. Халык яраткан җырчысын кризиска бирергә җыенмый мөгаен. Яратканнар арасында ВКонтакте.ру сәхифәсендә Хәния Фәрхи Биктахирова исеменнән аерым бер бит тотучы да бар икән. Җырчы бу хакта белмәгән, үзе күргәч исләре китте. Дошманнары да юк түгел. Җаваплы концертлары алдыннан олы кызың Алия юл хәлакәтендә үлде дип шалтыратучылар да булгалы икән. Әле менә Мәскәүдә 16 апрельдә Кирмәннең Корылтайлар сарайында Хәния дә җырлаячак зур концертта җүнле артистлар булмый дип гайбәттә таратканнар. Ә чынлыкта исә анда җыр һәм бию ансамбленең бию төркеме Илһам Шакиров, Фидан Гафаров, Резидә Шәрәфиева, Айгил Сагынбаева, Рәсим Низамов, Филюс Каһиров һәм башка җырчылар да булачак дип белдерде бу концертны оештыручы композитор Марсель Иванов. Моңа кадәр татарларның күмәкләшеп 5000 кеше сыйдыра торган зур залга яуга барганы юк иде әле. Хәния Фәрхи Биктахированың хыялларының берсе парашюттан сикерү. Ире Габделхай рөхсәт итсә, күптән-күптән дә җырлый-җырлый төшкән булыр иде ул. Шулай ук аның үзенең чибәрлек салоны ачасы җыр театрының бинасында тизисе килә. Тиздән татарча мюзиклда куям дип план кора.
Зәңгәр күкне бүлгәлинди, йөзсәгә кара болыт. Алла буйырса яшәрбез, бер бөтен милләт булып. Зәңгәр күкне бүлгәлинди, йөзсәгә кара болыт. Алла буйырса яшәрбез, бер бөтен милләт булып.
Хәния Фәрхинең рәсемнәре, концерттан күренешләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә күрә аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты, әмма Азатлык радиосы үз эшен интернетта дәвам иттерә. Безнең интернет сәхифәдә, хөрмәтле тыңлаучылар, біздің мақалаларымыз тирасында бәхәсләр бара, сізне дә анда катнашырга чакырабыз. Мәсәлән, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Европага сәфәре һаманда бәхәс уртасында. Анда бәхәсләр төрле фикерләр әйтү дәвам итә, хәтта безнең бер тыңлаучыбыз, укучыбыз һәр сәяси темага шигырь чыгара. Сез аларны безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlik.org сайтында таба аласыз. Сезне дә шушы бәхәсләрдә фикер алышларда катнашырга чакырабыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән мин булыгыз.